Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
А чи налів сакавіку, калі яще толкам не паспяваў сысці апошні снег? Запіхвалі веснавое дыханне зямлі ў сферычную форму і пускаліся бегма за водарам натуральнай скуры. Далёка ў ліпеньскія раніцы, ў жнівеньскія пасля поўдні, ў вераснёўскія адвячоркі. Гулялі заўзята да сутаргі ў нагах, да шчыльнага зліцця з зялёнай травой і да сумеснай стомы, з якой нараджаюцца сумесныя мары, роўныя для ўсіх. Згода, выйдзем на пляцоўку апошні раз. Паўтараю. Калі? Першая веснавая поўня. Марек ступае крок наперад, і цяпер удваіх глядзім у акно. Як і тады, у школьныя гады, чубком валасоў сягае мне да пляча. Чаму гэтая ноч? Не пытаю іх. Можа таму, што неўзабаве пасля першай веснавой поўні наступае час дзіваў. З зямлі выходзіць трава, з сонечных промняў завязваецца кветка, птушка вяртаецца ў неба. А некаторыя людзі кажуць, што нерэальнае бярэ верх над рэальным, і першы чалавек устае з мёртвых. Згода, паўтараю трэці раз. Ідзіце ўжо. Зіма на падыходзе, мне трэба спаць. Дзе шукаць вас, калі б у мяне была да вас справа? У думках сваіх, бо дзе яшчэ, калі не там, кажа Владзё. Толькі там. Падумаеш, будзем, ужо на выхадзе пацвярджае Марек і зачыняе дзверы. Поўня разбівае тэрмометр ночы і размалёўвае неба халодным срэбрам ртуці. Пасля доўгага зімовага сну ў настаўніцкім пакоі ізноў пераапранаюся ў спартыўны касцюм. Некалі па ўсёй школе ляжала драўляная падлога, і калі з настаўніцкага пакоя праз калідор я выходзіў на вуліцу, на кожны мой крок дошкі адгукваліся скрыпеннем, распавядаючы кожная сваю гісторыю. Гэтай падлогі даўно няма. Іду праз цішыню з заплюшчанымі вачыма і баюся расплюшчыць іх. Калі прыадчыню павекі, ці не разбурацца вокны і дзверы, і столь, а сцены? Калі дакрануся да іх позіркам, ці не знікнуць, не разыдуцца, як кругі на вадзе? Белыя сузор'і гуляюцца месяцам у выбівалы. Мае хлопцы саслізгваюць доўгім рукавом малочнага шляху і, падлавіўшы зручны момант, падкрадываюць сузор'ям месячны мячык, як у дзяцінстве і недакончанай маладосці падкрадалі яблыкі з суседскіх садоў. На пляцоўцы, некалі зялёнай і роўнай бы стальніца, чужыя людзі, што аднае раніцай з'явіліся сюды невядома адкуль, збудавалі дом. Канешне, замінае чужы дом на сваёй зямлі. Але ж хлопцаў шмат, маладыя і дужыя, а ён і не такі ўжо аграмадны, як малюецца ў дзённым святле. Хто за падрубу, хто плячом у зруб, заціснуць зубы, напружаць мускулы і нясуць гэту будыніну з яе шпячымі гаспадарамі за вёску, пад лес, дзе праста іць да золку. Нясуць асцярожна і бясшумна так, што з павуціны чужынскага сну не сарвецца ні адна нітачка. Бачу іх зводдалі. Ёсць Марек, маленькі ростам не паседа, жвавы, як ртутны шарык, і высокі хударлявы Ярэк, і наліты мускуламі бы класічны барэц Яраслаў. Єсть присадістий Пьотрусь малий, і другий Пьотрусь, той, що з-за дитячої усмішки і задьортого носика отримав некалі м'янушку Пінокіо. Некалькі кроків у бок одійшовся плячистий самотник Ясь Капеля. Єсть два старейші брати Пьотруся малого, Геньо і Славік. Далей Кшисьо і Вадьо, милий син. З Владем і Славіком ми одногодки і свій матч давно відгуляли. Даю їм стяжки бокових суддів і покуль відправляться на місце, питаю: «Усе присутні я?» «Усе, провіряв», каже Владю. «А той вунь у святочним костюмчику, що за воротами топчаться з ноги на ногу, хто йон і чому не переапранається?» «Яго якраз ти можеш не ведать. Калі ми з тобою бігали за м'ячиком, йон піхотою під стол ходив. Ди що я кажу, під стол піхотою, яго зусім яще на свєті не було. Смургаль».
«І вже поспів туди?»
«Ага. Історія такая ж їм отрималася. Поїхав на ровари склікать сябров у гості до 18-го дня народжинов. Сябри частовали, частовали, частовали. І ноч стежки переблитала, і ровар згубився, і заснув на шпалах поміж рейками. Пасля ми його со шпалов подняли, але тягнік уже пройшов. І он з твоїми хлопцями не гуляв і не ведає, може долучиться чи не. Славік глядить на мене і бачу питання в ягоних вачах. «Скажи, хай переапранається. Докладно усе єсть?»
«Усе, до одного».
«Няўжо Олег з'явіўся?» Дапытваю і чую, як у жилах пульсує кроў. «Олег – адзін з іх усіх, хто птушкай растаў у чыстым паветры, не паставіўшы за сабой канчатковай кропкі. Зайшоў у хвалі міжземнага мора, і больш яго не бачылі. Кажуць, з усяго, што жыве, тільки птушкам удається догнати м'яжу поміж учора і сьогодні, присісти там і надалей лететь наперед. Тому не шмат мертвих птушок люди знаходять на землі. І з тягом часу я почав вірити, що Олег саправди перем'янився в птушку і, засунувши пальці у гриву часу, затискаючи їх моцно-моцно, лятить і ніколи не впаде на землю.
«Олег єсть», – підтверджає Владю, розгортує стяжок, стресує небачний пил і йде на бокову лінію. Часом на могилках, напередодні провідної неділі, натикаюся на тітку Аню. «Ні, я ще не вернувся», – уздихає і розводить руками. «Тільки учора, здається, було, як складав речі, виправлявся на мора. Люди, кажуть, бачили ягоныя сляды і там, і сям, і нават на другім беразе гэтага мора. Я ездзіла паглядзець тыя сляды, але пакуль даехала, усё засыпаў дробны пясок. Іду прывітацца з Олькам, не пытаю, дзе быў і чым займаўся апошнія 30 гадоў. «У нападнікі цябе пастаўлю, як калісьці. Зможаш?» «Не ведаю. Давно не гуляв, але постараюся».
Міхал Андрасюк. Поуня. Читає автор.